Vi skal nå lese sammen salme 127 i Jesu navn. En sang ved festreisene av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider de forgjeves som bygger på det. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Det er forgjeves at dere står tidlig opp, setter dere sent ned, eter møysommelighetsbrød. Det samme gir han sin venn i søvne. Se, barn er Herrens gave, livsfrukt er en lønn, som piler i den veldige kjempes hånd. Således er ungdomssønner. Lyksalig er den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fienden i porten. Amen. Fader, i Kristus Jesus, vi er fremdeles for ditt åsyn. Vi er her for å lytte til de livssalige ord som har gått ut av din munn, og som gjør den enkelte av oss salig ved å høre dem. Vi ber om, la det sannhetsord som rekkes, la det nå den enkelte av oss ved din ånd. Amen. Og jeg vil påkalle igjen oppmerksomheten for at festreisene, det var en reis som var en oppstigning. De steg høyere opp, og til lenger de kom, og til mer flere sanger de sang, så var de kommet høyere opp. De kom noe høyere opp for hver sang som de sang. Og det burde være hos alle de troende, når vi stiger opp til vår Gud, så burde det være en utvikling, en stigning i våre bønner, i innholdet i våre bønner til Gud. Og noe av den stigningen som vi kommer frem til, når vi kommer frem til salme 127, som var den åttende sangen under festreisene, ja, det er det som vi har lest om her. Skal vår reis blir en festreis for oss på dette trinnet av reisen, på dette stykket av reisen, så må vi nødvendigvis få lærdom, hente denne lærdommen, ellers så blir det noe ganske annet enn festreis for oss, dessverre, på det området. Det kan være fest på andre områder. Og dette så var en stigning. Vi har vært opptatt med forskjellige ting i de salmene som er foran. Men det som vi blir opptatt med i denne salmen, og som gjør at det nå er en veldig stigning, nå er de blitt opptatt med tanken på å bygge Herrens hus. Og da har du kommet høyere opp. Da er det blitt en stigning i dine bønner. Når dine bønner er opptatt ikke med ditt eget, om ikke med dine, det som er ditt, men når du blir opptatt med det som Herrens er, når du blir interessert i å være med og bygge Herrens hus. Og vi er så takknemlige, og personlig er jeg så takknemlige for at en av de som er våre bibelkursvenner, det er han som nå delte Guds ord med oss i forrige time. Jeg er så takknemlig for at vi har noen slike i vår bekjennskap og på våre kanter av landet på Karmøy, som vi kan sende ut til Japan med den hensikt i Japan, og ikke bygge sitt liv og bygge opp i framtid for seg selv og bygge hus for seg selv, slik som de aller fleste av oss er hjemme i Norge tenker på, bygge opp vår egen karriere, bygge opp og trygge vår egen framtid, tenke på oss selv. Men en ung mann som forlater all sin karriere, alle sine tanker her, alle tanker om alt det der, reiser til Japan med den eneste tanke å bygge Herrens hus. Og men jeg er så interessert i både for hans vedkommende, han og hans familie, som offrer livet sitt på den måten med dette byggearbeidet og bygge Herrens hus. Og for oss som er hjemme på hver vår plass, som etter fattig evne vil være med og bygge Herrens hus. Jeg hadde så skrekkelig lyst, og jeg har blitt pålagt av Herren et kolossalt stort oppdrag, at den enkelte av de som er med i dette byggearbeidet, at de ikke må bygge forgjeves. Det er ikke nok å bygge. Det er ikke nok å ha lyst å bygge Herrens hus. Det er ikke nok å glemme seg selv. Det er ikke nok med selvfornektelse. Det er mange slags selvfornektelse, så det ikke er gagn i. Det er ikke velbehag, det er ikke frukt i selvfornektelse. Om en mann fornekter alt i denne verden, om en mann fornekter alt for sitt eget, og forsøker å skal gjøre noe for Herren, arbeide for Herren, det kan være forgjeves. Det er det som er det uhyggelige. De arbeider, men de arbeider forgjeves. Det var det vi leste om. Uhyggeligt. Men før vi stanser for det som denne salmen lærer oss, så vi skulle slippe å være opptatt med et arbeid, enten i Japan eller noen annen misjonsmark, eller i Norge, i noen bedehus, i noen kristelig virksomhet, som var forgjeves, så vil jeg bare gjøre oppmerksom på hva som er motsetning. Salomo var den personen som bygde Herrens hus i det gamle testamentet. Men i det nye testamentet er det som er Herrens hus som bygges her. Det er ikke å gå på dugnad og bygge bedehus. Og det er heller ikke å gå på dugnad og bygge kirkehus. Det er der en gruve mennesker i dag som tror at dermed så bygger de Herrens hus. Det er en stor misforståelse. Det kan være veldig bra å ha gode bedehus og store bedehus, men det slettes ikke sikkert at det dermed er noe Herrens hus. For Herrens hus i det nye testamentet er ikke et hus av tre eller steiner eller noen ting. Men Herrens hus ifølge Matteus 16 og det 18. vers, så profeterte Jesus, eller han forutsa, at på denne klippe bekjennelse som nettopp Peter hadde avlagt, at Jesus var Guds levende sønn. På denne klippe, at Jesus er Guds levende sønn, på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Det var et hus som der ikke hadde vært i denne verden før, for det var noe som Jesus sa han ville bygge, som han ikke hadde bygd før. Men når vi kommer til når Kristus var død, og når Kristus var oppstanden, så kommer vi frem til at når menigheten kom til eksistens på første pinsedag, så var denne menighetsbygning begynt. Og når vi leser i 1. Timoteus brev, det 3. kapittel og det 15. vers, så har du i alle fall all tvil og all mulighet for tvil må forsvinne, for der står at Guds hus i det nye testamentet, det er den levende Guds menighet. Guds hus er den levende Guds menighet. Og da var det i apostelgjerningene, det 2. kapittel og det 47. vers. Det var da det begynte. Det var da dette byggearbeidet av Guds hus i det nye testamentet begynte. Når det står at han talte på pinsedag, apostelgjerningene 2:47, Gud la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. Hver enkelt sjel som lar seg frelse, legges som en levende stein på stein, og så bygges vi opp med de andre til en Guds bolig i ånden. Det er det eneste hus i denne verden, i det nye testamentet, som Bibelen anerkjenner for å ha rett å kalles for Herrens hus. Ellers er det urett å kalle noen bygninger for Herrens hus og Guds hus. Guds hus i dag består ikke av trebygninger og murbygninger og steinbygninger, men Guds hus består i dag av levende sjeler som har latt seg frelse. Gud la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. Så det å være med og bygge Herrens hus i det nye testamentet, det er å være med i sjelevinnerarbeidet. For hver eneste sjel som blir vunnen, så blir der lagt en stein til på Herrens hus. Bygningen bygges opp. Og vi venter bare på den dagen når toppsteinen, når den siste steinen på toppen av denne bygningen er lagt, så er nådens tid slutt. Så er den siste sjel frelst. Så tar Herren sitt hus, sin menighet, bort ifra denne verden. Og da begynner en ny tidshusholdning. Vi skal ikke tale noe annet om det. Men det som jeg vil gjøre oppmerksom på, det er det at dette er det eneste byggearbeid av Herrens hus som Bibelen taler om i det nye testamentet. Men så er det så uhyggelig. Det er en mulighet å arbeide forgjeves. De arbeider forgjeves som bygger på det. Det var det vi leste. De arbeider forgjeves. Hvem er det som arbeider forgjeves som bygger på det? Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider de forgjeves. Det som er spørsmål, det er ikke om jeg er en arbeider og en bygningsarbeider. Det er ikke spørsmålet om jeg er med å arbeide i sjelevinnerarbeidet. For jeg kan arbeide forgjeves som en sjelevinnerarbeider. Men det som er spørsmål, det står i 1. Korintiabrev, og det 3. kapittel og det 12. vers. Men om noen på denne grunnvoll bygger med, og det som dere taler om og spørsmål om, det er å være en Guds medarbeider. Det står i det 9. vers. For vi er Guds medarbeider. En arbeider kan arbeide uten at Herren er med å bygge. Men er du en Herrens medarbeider, så er det Herren som bygger. Så arbeider du bare med Herren. Og så er det spørsmål, er du en Herrens medarbeider? Eller er du bare en arbeider? Og er du bare en arbeider, så arbeider du forgjeves, selv om du står tidlig opp. Og selv om du er ivrig og legger deg sent ned, selv om du eter ditt møysommelighetsbrød, det nytter ikke med flid, og det nytter ikke med strev. Du arbeider forgjeves i sjelevinnerarbeidet, hvis du ikke er en medarbeider. Vi er Guds medarbeidere. Og nå skal du se på, når de ikke er medarbeidere, hvorledes de bygger da? Dersom, det var det som stod i det 12. vers, men om noen på denne grunnvoll, og den grunnvoll som er lagt, og ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, og det er Kristus Jesus, og om noen på denne grunnvoll bygger med. Det er forskjellige muligheter å bygge, og da er det spørsmål hva du bygger med, som avslører om du er en Herrens medarbeider. Bygger du med andre materialer, så har du ikke Herren med deg. Men bygger du med de materialene som Herren bruker når han bygger, så er du en håndlanger. En murer, han har en håndlanger. Så er jeg en Herrens håndlanger. Men hvis jeg ikke bruker Hvis jeg bygger med noe annet materialer enn Gud som byggmester og murmester, hvis jeg bygger med noe annet, ja, så har jeg ikke Herren med meg, for han er bare murmester, han. Han bruker ikke noe annet. Han bruker bare levende steiner å bygge med. Men nå skal du høre hva det står. Dersom noen på denne grunnvoll bygger med, skal vi ta det som er forgjeves først. Der står med tre. Å bygge med tre. Her er en stor mulighet. Som jeg sa i en time før, og jeg vil få lov på denne måten å ta det med, og dermed gi uttrykk for min store takknemlighet for de velsigna bibeltimer og møter som jeg har fått lov i mitt liv å lytte til av Hjalmar Berg-Hansen. Og det blir et stort tap, og det blir et stort savn når vi ikke lenger har anledning til å kunne sette oss under hans talerstol. Det kan jeg bare si. Og vi er så takknemlige for hver en gang. Så satt jeg i bilen min på vei til Flekkefjord. Og så har han denne tekniske vidunderlige tidsalder vi lever i, at vi kan kjøre et møte mens vi kjører bil. Så har jeg kassettspiller, og så hadde jeg en time av Berg-Hansen av Salme 1. Og i Salme 1, der står det: salig er den mann. Og så står det: hvem den mann er lik, kan er like tre. Og hvis du bygger med tre, ja, da bygger du forgjeves. Hvis du bygger med på denne grunnvoll at mennesker skal bli salige ved å bli like et tre som er plantet ved rinnende bekker, og så skyter og alltid friske blad og bærer sin frukt i sin tid, og alt han gjør, det har han lykke til med, ja, da bygger du forgjeves. For det blir aldri noen slike trær av mennesker. Det er ikke å bygge trær, det er ikke å bygge fullkomne mennesker og vellukka mennesker på den måten. Det har bare vært et menneske i denne verden, så det går an å prise salige på den måten. Og det var mennesket Kristus Jesus. Han var salige, for han lignet seg med tre. Men jeg og du er ikke lignet med tre. Vi bygges ikke opp på grunnvollen som trær. Nei, det er så langt derifra. Og ikke med høy, gras. Du verden, der står i 1. Peters brev, det 1. kapittel og 24. vers: for alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomst på gress. Og det går an å bygge opp kjødet i et menneske, få det til blomstre, spire og gro. Og det går an å få gresset så herlig. Det er bare det uhyggelige, det er forgjeves, for det visner. Blomsten på det falt av, og så visner det. Det er et forgjeves arbeid å drive dyrkningsarbeid, å drive kultiveringsarbeid for mennesker. Det er forgjeves å gjøre mennesker vellukka med å plante dem ved rinnende vann. Og det er forgjeves å påvirke og dyrke kjødet i et menneske, og få det herlig og fint. For det kom en dag når blomsten faller av. Det var et forgjeves byggearbeid. Du verden, hvor lite det nytter med moralsk opprustning. De klarer å ruste kjødet opp slik at det blir herlighet og en blomst. Men det er bare så kort en stund så faller det av. Og strå, hva er strå for noen ting? Jo, strå i Bibelen, det er noe som er så skrekkelig likt kveitestrå, så går an å få kjødet til å ligne kveiten, klinten iblant kveiten. Hvis du undersøker klintet, så er det et strå, og det er ingen som kan se forskjell på klintestrå og kveitestrå. De er så nøyaktig like, altså, at det må en vitenskapsmann til. Om han klarer det, det vet ikke jeg. Men det må han antagelig klare. Men forskjellen, det var forgjeves for han som dyrka klinte, for det ble aldri frukt. Når høsten kom, så viste det at han som hadde dyrka klinte, han fikk ikke kåden. Det var aks, det var alt det andre, det manglet bare kåden. Men i kveiten, han som dyrka kveite, der var det korn i akset, mens klinten var tomt. Forgjeves. Vi er ikke interesserte i å bygge og drive. Det er ruvende saker å få plantet trær. De vokser fort. Og så viser de så voldsomt igjen. Og det er voldsomt lettvint å få graset til å vokse. Da vokser det fort rundt oss. Og det er like lett å få strå til å vokse opp. Klinten vokser lett og vokser fort. Men det er bare det at det er forgjeves. Men der stod der som Herren ikke bygger huset, arbeider de forgjeves. Og når Herren arbeider, og når Herren bygger, så bygger han med materialer som forblir, som forblir. Han bygger med gull. Han bygger med gull. Og når vi skal bygge Herrens hus, når vi skal vinne sjeler for Herren, så ønsker vi å begynne med Gud, med gull. Vi ønsker som Hjalmar Berg Hansen her. Ja, det er som han legger hele sin personlighet i et forsøk i å formidle et dyrebart budskap til oss som sitter her. Men det er så vanskelig å få det overført ifra han til oss. Når han der prøver å forklare at den eneste hensikt Gud har, det er å formidle guddommens fylde ned til mennesker i denne verden. Og det er der vi begynner. Vi begynner med gull, guddommens fylde. Vi begynner med noe ifra Gud. Gud arbeider med noe som består. Gud bygger bare med materialer som vedvarer, slik at herligheten ikke faller av. Han er ikke interessert i sånne kortvarige oppblomstring. Du store min, jeg kan ikke si så mye mer om det, men jeg vil få lov å minne deg om et vers. I 2. Tessalonika brev, der står i det 2. kapittel og det 13. vers, om noe som vi er skyldige til. Vi er skyldige til å takke Gud først for eller takke Gud for eder, fordi Gud. Men det har noe med gull å gjøre. Det har noe med Gud å gjøre. Fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse. Når vi arbeider med Gud, når vi er Guds medarbeidere, så skal sjelevinnerarbeidet ikke være forgjeves. Er det Gud som får ta en synder ut, så er det ikke forgjeves. Da er det ikke en herlighet som blomst på gress, så vokser opp en dag og en veke, og så faller det av, og så blir det ikke noe mer av det. Men er det Gud som får ta et menneske ut? Gud fra først av tok eder ut til frelse. Hvorledes gjorde han det? Når det er Gud som virker, og når vi medarbeider med Gud og får slike resultater, ja, da blir det varige resultater. Vi er skyldige å takke Gud fordi Gud fra først av tok eder ut ved den hellige ånd, ved åndens helliggjørelse, ved åndens påvirkning. Den hellige ånd begynte å påvirke hjertet vårt, tanken vårt, sinnet vårt, følelsene. Det påvirket, de sa i gamle dager. Jeg kom inn på forretningen der vi gikk og handlet, og det var som et Betania hjem, og så sa de, har du lagt merke til han og henne? De går påvirket av Gud, de har gått påvirket av den hellige ånd i flere veker. Nå venter vi bare på dagen når det kommer, når de gir seg. De gikk påvirket av den hellige ånd. Gud holdt på å ta dem ut til frelse ved å påvirke dem ved den hellige ånd. Bygge med gull, bygge med det guddommelige. Men vi er interessert i ikke å være arbeidere som arbeider forgjeves. Se med i et sjelevinnerarbeid, se forgjeves. Vinne sjeler for en dag, vinne sjeler for en veke. Vi er interessert i å vinne sjeler for evigheten. Vi ønsker å vinne sjeler som blir med i bygningen for evigt, at du blir der. Vi er ikke interessert i kortvarige frukter. Vi er ikke interessert i hurtige resultater. Vi er interessert i å være Herrens medarbeidere som bygger med varige resultater. Og Gud bygger med guddommelige ting. Det kommer noe fra himmelen inn her på uforklarlig guddommelig vis. Det kommer noe som Gud utøser i våre hjerter. Og det Gud utøste i våre hjerter ved den hellige ånd når han påvirker oss, Gud utøste sin kjærlighet i våre hjerter ved den hellige ånd, da er det guddommelig. Da er det noe som Gud får gjort i et synders hjerte. Da er det ikke en beslutning. Da er det ikke hurtig gras så herligheten faller av om noen dag. Det er noe som blir gull. Du store min, vi arbeider, vi ønsker å være Herrens medarbeidere, som skal føre mennesker ikke til tro på seg selv og sin egen beslutning, og sin egen omvendelse, og sin egen duelighet. Vi ønsker å være Herrens medarbeidere og føre deg til tro på Kristus Jesus. Det er det vi ønsker. Bygge med gull, begynne med det guddommelige, og på denne grunnvoll bygge med sølv. Og sølv i Bibelen, det har en varig, evigvarende. Det er noe som heter et edelt metall. Gullet og sølvet, det er så edelt et metall. Alt det andre, møll og rust, det forterer det, men gull og sølv, det er her i denne verden det mest varige. Når Gud vinner sjeler, når Gud bygger opp på grunnvollen, så bygger han med vedvarige, evigvarende, guddommelig. Det Gud gjør, det blir til evig tid. Han bygger med gull, og han bygger med sølv som et symbol på forløsningen. Å bygge og forsøke å vinne sjeler med noe annet metode enn å vinne de ved forløsningen, og føre mennesker til tro på Kristus Jesus. Vi rettferdiggjøres, vi frelses uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og vi blir det ved tro, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, som er for alle, men det er ikke over flere enn for de som tror, over alle som tror. Ja, vi bygger med forløsningen. Vi er Guds medarbeidere når vi bygger med forløsningen. Og resultatet av dette byggearbeidet, som er av gull og sølv og kostelige stener. Jeg skal fortelle deg om det er noen stener som er mer kostelige enn både rubiner og karfunkler og ametyster og alle de tolv som var på ypperste prestens bryst i Det gamle testamentet. Og hva i verden du måtte finne av en edelstein. Det er noen edelsteiner som er kostelige, bygger med edelsteiner, kostelige steiner, stod det. Og vet du hva en kostelige stein er? I det før Golgata, så hadde den evige Gud bare en kostelig stein. Bare en eneste stein som var kostelige. Den stein som er for Guds øyne, så Guds syv øyne så på alltid for Herrens åsyn. Det var bare en som var så kostelig i Guds øyne at han var levende. Det var det som Peter bekjente. Jesus, du er den levende Guds sønn. Og vet du hva som er kostelig? Og som vi bygger på denne grunnvollen, det er at syndere som er døende, ved tro på guddommen, ved tro på forløsningen, så gjorde han oss levende. Det er mer kostelig å ha en levende sjel enn å ha kostelige juveler som skinner og funkler i alle regnbuens farger. Og jeg vet ikke noe som er så kostelig som å forvinne mennesker, sjeler som får evig liv. Levende som aldri kan dø. Et liv jeg nå eier som aldri kan dø. Det er det Gud bygger med. Det er det som er de materialene. Å, for et sjelevinnerarbeid. Ja, det spørsmålet kan vi med på. De som da blir vunnen, de som blir vårledes en vers byggverk, det skal ilden prøve. Og jeg skal fortelle deg at ilden forandrer ingenting på gullet. Du kan få gullet inn i ilden, og så er det like mye gull. Da forsvinner ingenting. Det blir ikke noe slag. Det blir ikke slag, for det er bare gull. Og så kan du ha sølv. Det kan forandre fasong, men det kommer ut av ilden, og så er det like mye sølv som det var før det gikk inn. Og når du har en edelstein, så tåler han. Ilden skal prøve det. Ilden skal prøve det. Jeg står for Gud som allting vet. Og det skal bli prøvd. På Kristus Jesus er jeg bygd opp med noe som står i dommen, i ilden, i alle prøver. Det var en sånn medarbeider. Det var et sånt byggverk. De som bygger huset, som ikke bygger forgjeves. Og så var det ikke bare snakk om dette å bygge. Det er ikke bare snakk om sjelevinnerarbeid her. Men her er en salme som i sannhet har med det praktiske daglige liv å gjøre. Her står, dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Så her var det også spørsmål om å vokte de som var kommet inn i byen. Vokte de som er frelst. Det er muligheter for å vokte forgjeves. De som vokter forgjeves. Hvorledes går det når det voktes forgjeves? Ja, det står i Apostlenes gjerninger, det 20. kapittel og det 29. vers, at Paulus sa, mens han var her i denne verden, jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn iblant eder. Og jeg skal si, den profetien gikk i oppfyllelse. Der kom inn i lag med de troende glupende ulver. For de som vokta, de vokta forgjeves. De vokta forgjeves. En ulv i fåre klær. Tenk en glupende ulv kom inn i sammen med får. I fåre klær. Vet du hva en ulv er opptatt med? Vet du hva ulvens natur er? Ja, det er å fortære. Det er å tilfredsstille seg med å fortære andre. Da kommer noen inn i lag med de troende som er interesserte i å tilfredsstille seg ved å fortære og tære på de andre. Det er en ulv i fåre klær. Hadde det vært en hyrde, så er hyrden aldri i besittelse av den karakter at han skal tære på fårene. Men hyrden tærer på seg selv til fordel for fårene. Det er det som er. Det er hyrdens krefter som tæres til fordel for fårene. Og hvis jeg skal være en Herrens medarbeider, så er det mine krefter som skal tæres. Så har jeg ingenting å kreve av en forsamling. Jeg har ingenting å kreve. Jeg er en ulv i fåreklær hvis det kommer med krav. Det er en ulv som har natur, som skal tilfredsstilles og mettes med å kreve noe av sine får. Men hyrden, den Herre Jesus, han tilfredsstiltes ved å fortære seg selv, ved å arbeide, ved å leve, som vi hørte om her. For andre, der skal komme noen inn. Tror du det vil komme noen inn? Blir de troende pastet godt på? Er det slike hyrder og predikanter og forsørgere, sjelesørgere vi har, som forterer seg selv og bare opptatt med at du skal bli tilfreds, at du skal ha det godt? Jeg skulle lure på hvorledes det er fatt. Og så ikke bare det, at det skulle komme inn glupende ulver, men det skulle fremstå menn. Det var tyver som skulle komme inn. Det skulle fremstå menn. Og de viste seg å være tyver på den måten at de stal fårene på den måten, på den raffinerte måten, at de lokte sauen etter seg. sitt tyver som ikke skåner jorden, så fører forvent tale, og så lokker de etter seg. Er det det for han Arne Bjerkreim er kommet med bibelkurs til Tryggheim? At han interessert de som en mann, en stor mann, å få tilhengere? Lokker dem å følge meg? Da er jeg en ulv i fåreklær. Men jeg visste kom her i den hensikt med den karakter at jeg var en Herrens medarbeider, så hadde jeg bare en hensikt, å få deg til å følge Herren. Mine får følger meg. Da blir det ingen splittelse. Da blir det ingen uenighet. Da blir det bare en jord. En jord. Men disse, de skåner ikke jorden. De skåner ikke enheten. Du må følge meg, for jeg har rett. De andre er galt, og så blir det flere flokker. Ah, nei, den Herre Jesus, han har en jord. Tenk om å være Herrens medarbeider, og sørge for at vi fulgte etter hurden, den ene hurde. Det er alvorlig, kolossalt alvorlig. Dersom Herren ikke vokter byen, vokter vekteren forgjeves. Og nå vil jeg få lov å lese om, ifra det nye testamentet, en måte som ikke er forgjeves. En måte som ikke er forgjeves. Å, men jeg er interessert i det som gir resultater. Et arbeid som gir resultater, som ikke er forgjeves. Du burde for din egen del legge all ditt øre til. Det er ikke nok å være interessert i å arbeide for Herren. Jeg vil fortelle deg noe som er aldeles alvorlig. Jeg hørte en misjonær på engelsk en gang. Han var nettopp ferdig med sin misjonsutdannelse. Han hadde gått lenge og studert og var ferdig. Han var nettopp kommet ut til Tibet, før Tibet ble tatt av russerne, eller av Kina. Og så hadde han bare for så vidt begynt, og så kom de og okkuperte landet, og han havna i fengsel. Og han fortalte, han satt der i dette fengselet i cirka 3 år. Av en eller annen uforklarlig grunn så slepte de han fri. Og han fortalte at han i det år han satt i ei celle, så var mørket. Han så ikke dagslys, det var ikke noe lys. Det var mørkt natt og dag i et år. Han holdt på å svive rundt for han. Der var en høytaler i hvert hjørne av cella. Og der var det kinesisk propaganda. Der var setninger som kom ut fra alle de 4 hjørnene. De samme setningene som kom natt og dag i et år. Jeg ble gjerne verst, sa han. Og så var det en sånn og så stor fortvilelse for meg. Jeg som har offret mitt liv. Jeg sa, innvitt mitt liv for deg, Jesus. Jeg sa, ville bare arbeide for deg. Og så kom jeg ut her, og så ble det ikke mer. Og så lærte jeg den leksa. Og jeg skal si at de ordene, de rissa seg inn her. Jeg kommer aldri til å glemme dem. Jeg lærte noe der. Og det er ikke om å gjøre mest mulig i denne verden. Det er ikke om å gjøre å leve lengst mulig i denne verden. Og så sa han, for hvis du ikke lever rett, så er det ikke så godt å leve lenge. Det er ikke om å gjøre å leve lengst mulig, men det er om å gjøre å leve rett den stunden du lever. Det lærte jeg her. Og så er det ikke om å gjøre mest mulig for Herren, men det er om å gjøre sånn at det var rett det jeg gjorde. At det var rett det jeg gjorde. For tenk om jeg fikk lov å gjøre mye gale. At det var gale det jeg hadde gjort. Da var det jo en fordel til mindre jeg hadde gjort. Derfor er det ikke om å gjøre mest mulig for Herren. Men det må være sikker på at det du gjør, at det er rett. At det er rett det vi gjør. Og her skal du få høre en måte som er rett, og ikke bare rett, men en måte som gir resultater. Vellukka resultater. Det er ikke forgjeves. 1. Peters brev. Det 5. kapittel og det 2. vers, der står, «Vokt den Guds jord som er hos eder. Vokt den Guds jord som er hos eder, Når vi er med på det, så er vi Guds medarbeidere, for det er det Gud er med på. Det er det Gud holder på å arbeide. Han arbeider på det å vokte sin menighet. Vokt Guds menighet, den delen som er hos eder. Guds menighet i dag, den er spredt over hele verden. Det er en del av Guds menighet hos eder, der du er fra. Ditt hjemsted, hvor i verden vi er fra. Hvor kom de fra, var det en som sa alle disse folkene. Hvem hører de til? Hva slags sekt er dette her greiene her? Ja, det, hva slags nye retning er det, sier de. Og hvor de kom ifra. Du kan jo ta intervju med, spør en annen hvor de kom ifra. Hva er det for noe slags folk, om det er noe løgner seg? De kommer vel ifra et bedehus. Det er vel alminnelige troende frelste mennesker som kommer fra bedehuset rundt omkring i vårt land. Og så hører til menigheten, Guds menighet på sitt hjemsted. Det er derifra vi kommer. Den menighet der du er, og den er det noen som har ansvar for og har fått i Bibelen å vokte. Og når du skal være med og vokte den, så står det, hvis det ikke skal være forgjeves, og hvis det ikke er sånn, så er det forgjeves. Vokt den Guds menighet som er hos eder, ikke av tvang, men frivillig. Hvis det ikke er frivillig, så er det forgjeves. Helt forgjeves. For når Gud vokter, så gjør han det frivillig. Og hvis du skal være en Guds medarbeider, så må du arbeide på en frivillig basis. Det nytter ikke med tvang. Nei, altså, det skal jeg si deg at det der har ikke Gud noen interesse av. Det som er av tvang, det er helt forgjeves. Det er bortkastet. Det nytter ikke overhovedet. Det samme står der. Gir han sin venn i søvne. Men det skal vi komme til. Det er forgjeves. Nei, så står der, ikke for yssel vinningsskyld. Det står ikke det at du ikke skal gjøre det for vinningsskyld. Kan skjønne at vi skal gjøre det for vinning. Vi skal ha en kolossale vinning av å vokte Guds menighet. Men den vinningen vi skal ha av det, den skal ikke være yssel. Men den skal være herlig. Matteus evangeliet, 20. kapittel, og det 25. vers. Når vi skal vokte, så står det, dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Så skal det ikke være blant eder, men den som vil bli stor iblant eder, skal være eders tjener, like som Kristus ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene. Den eneste måten kan være med å vokte de troende, det er ikke å la meg tjene som en som står i ledelsen, men for selv å tjene. Bare gi, og bare oppta det med de andre sin fordel. På den måten skal det ikke være forgjeves. Heller ikke som de som vil herske over sine menigheter. Der står ikke det at de ikke skal herske. Jo, det var nettopp det vi skulle. Men de skulle ikke herske over. Ja, det er noen mennesker som jeg har lært i livet, så hersker iblant de troende. Og den måten de hersker på, det er på den måten at de er et mønster for jorden. Således at dere er et mønster for jorden. Ja, da blir det ikke forgjeves. Hvis du går foran med et godt eksempel, og de andre følger etter, så blir det ikke forgjeves. Vi styrer, så styrer slik at vi går foran for å tjene. Et vers i apostelgjerningene 20:35. Tror du det er mange av de av våre der? Det er mangel. Det er kolossale mangel. Apostelgjerningene 20:35. Der sier Paulus, i alle deler viste jeg eder at således bør vi ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøpelige. Og det følger alltid mye strev med å ta seg av de skrøpelige. Det følger kolossalt strev med det. Og til skrøpeligere de blir, til tyngre veier. Men det er således. Det er således vi skal være med å vokte menigheten. Det er mangel. Det var et fruktbart arbeid. Det siste som vi nå skal ta med. Vi burde vel ha sluttet, men der står, det er forgjeves at dere står tidlig opp. Det er forgjeves at dere setter eder sent ned. det er forgjeves at dere eter møysommelighetsbrød, for det samme gir han sin venn i søvne. Og nå vil jeg få lov å spørre deg, hvem er det som Herren får gi dette til i søvne? Det er sin venn. Hvem er det som er Herrens venn? Det står Johannes evangeliet, det 15. kapittel, og det 14. vers. Det er de som får dette, og det er de som får denne frukt som ikke er forgjeves. Det står i Johannes 15, 14, jeg kaller eder venner. Dere er mine venner dersom, det er dersom for å ha den benevnelsen, dersom dere gjør det jeg byder eder. Det er bare på den måten jeg blir en Herrens medarbeider. Når jeg gjør det som Herren byder, så gjør jeg det Herren opptatt med. Og da er jeg en Herrens venn. Så ikke bare gjør, men jeg får det rett og slett i søvne, for jeg er bare med Herren. Ja, det er vidunderlige greier. Se, og nå skal vi bare påkalle oppmerksomheten for det som vi skal gå inn i neste time, i den neste salme i morgen. Men her står det at det vi ønsker alt, fremfor alle ting i vår virksomhet, i sjelevinnerarbeid, det er at det skal bli nye barn, at nye skal fødes iblant oss. Det å vinne sjeler, det er det samme som at det er nye som fødes inn i Guds familie. Og da er det spørsmål hvorledes det går for seg at det kommer nye individer i familien. I det gamle testamentet så var det sagt naturlige ting, men vi er ikke her på dette bibelkurs for å være opptatt med det naturlige. Men vi er her for å få lærdom at dette naturlige er forbildet for oss på det åndelige området. Og for å få nye barn i Guds familie, så foregår det nøyaktig på samme måten som på det naturlige området, slik som her står. Og når en far og en mor får barn, ja, så er barnet en Herrens gave. Se, barn er Herrens gave. Det er Bibelens tale. Barn er Herrens gave på det naturlige området. Og det i en familie, i en åndelige familie, i en Guds familie på ditt hjemsted, og oppleve at nye blir frelst. Se, det er en Guds gave. Barn er en Herrens gave. Det er noe som Gud gir oss. Og så stod det at det er livsfrukt. Det er en lønn. Det å få barn av far og mor, av mann og kvinne, det er en lønn, en belønning, for å innrette seg imellom seg etter Guds forordning. Det å vinne sjeler for Herren, det er en frukt som Gud gir den som innordner seg etter Guds forordninger. Da blir det slike frukter. Livsfrukt er en lønn. Og der skal vi slutte, for nå må vi ha kveldsmat. Klokka ringte, og vi har gått over tida. Fader, vi takker deg for anledning du gir oss i vår sjel, i vårt liv. Og jeg vil be for meg, jeg vil be for den enkelte. La oss ikke være arbeidere som arbeider forgjeves. Men vil du lære oss noe av denne time og av disse samvær, slik at vi kunne bli nyttige arbeidere for deg i ditt rike, både her og ute, i alle land, over alle plasser hvor vi kommer til å forvirke, at vi innretter oss og utføre det etter dine befalinger og dine forordninger. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen.